Dobar dan, ja sam Lana Ružičić, naša današnja gošća je predsjednica GLAS-a, gospođa Anka Mrak-Taritaš. Dobar dan, dobrodošli.
Lijepi pozdrav, dobar dan.
Počinjemo s najskupljom temom, Agrokorom. Afera sa savjetnicima i astronomskim naknadama trese Hrvatsku. Što mislite o tome da konzultanti bivše firme vladinog povjerenika Ante Ramljaka dobivaju 250.000 kuna tjedno?
Pa možda da se za početak našalim. Dakle, u našem društvu su nekako u posljednje vrijeme dosta popularni tamburaši. I onda uvijek neko naruči na kraju onu najskuplju. Pa sad, u kontekstu toga savjetnika, ja ne bih rekla da je tema vesela, rekla bih da je tema tužna. Mi imamo dva Agrokora. Imamo jedan Agrokor Ivice Todorića koji je otišao u London, iz Londona nas uvjerava da je nikad na računu nije imao više od 20.000 kuna, pa ne znam da li da plaćamo na njegovom teškom i tužnom sudbinom, jer ne znamo od čega živi. I druga tema je, odnosno drugi Agrokor je Agrokor gospodina Ante Ramljaka. Ali taj Agrokor gospodina Ante Ramljaka je zapravo apsolutno vezan uz gospodina Plenkovića, uz ovu vladu. Gospodin Plenković je svoju političku sudbinu i ova vlada vezalo uz Agrokor Ante Ramljaka, koji imam osjećaj da je odlučio da u kratkom vremenu treba nadoknaditi sve što je u životu propustio. I ti savjetnici, i ti skupi savjetnici su apsolutno loša slika cijele priče. Ja bih voljela čuti da jasno, glasno i nedvosmisleno premijer kaže što o tome misli. Principijelno.
Kad kažete najskuplja pjesma na kraju, to znači da mislite da je kraj?
Pa gledajte, ja nisam slučajno to rekla, najskuplja pjesma na kraju. Ja nekako mislim kad radite taj posao, bez obzira što je on vladin povjerenik i nije državni dužnosnik, ali je elementarna pristojnost bi bila da se je u startu izašlo van, da je rekao ja radim taj posao, radim ga na određeno vrijeme, posao je izuzetno odgovoran, po prvi put tako nešto radimo na ovim prostorima i moja plaća je tolika. I za to ću angažirati 100 savjetnika, 60 savjetnika, i morate znati da će to jednako tako koštati. U ovom trenutku to košta vjerovnike, ali u tom dijelu u kojem je država vjerovnik, košta i državu. Dakle, to je bila elementarna pristojnost da se kaže, da se jasno kaže o čemu je riječ, a ovako mi zapravo cijelo vrijeme otkrivamo nešto novo. Ako otkrivate nešto novo, ima doza sumnje. Zašto baš tako? Zašto baš ti ljudi? Da li na tržištu je bilo nekog drugog? I što se je napravilo? Ono što mene zanima me što smo do sad napravili, što još trebamo napraviti i put kojim ide. Od početka je bila priča da na kraju svega tko će snositi, tko će plaćati ceh svega. Porezni obveznici Republike Hrvatske koji nisu zaslužili da plaćaju ceh na kraju. Ja se bojim to kad se na kraju podvuče crta taj ceh i tko će na kraju. Plaćat će onaj koji zadnji ostane. Zadnji će ostati proračun Republike Hrvatske.
Platit će porezni obveznici koji uopće ove pjesme nisu slušali. Da ste vi premijerka, bili ministrica Martina Dalić i dalje bila u vladi nakon svega ovoga?
O, to vam je teško reći da sam ja premijerka, vjerojatno Martine Dalić u startu ne bi ni bilo, no međutim, tu treba, premijer treba snositi, treba imati hrabrosti. Znate, kad ste premijer, onda morate imati hrabrosti. Morate imati hrabrosti za donijeti određene odluke i morate imati hrabrosti donijeti i nekakve nepopularne poteze, morate imati hrabrosti i ući u reforme koji vam neće baš donijeti dobro, ali u konačnici će donijeti dobro zemlji i morate imati i hrabrosti i stati iza nekih ljudi ako ste uvjereni da dobro rade. Ako je premijer uvjeren da potpredsjednica vlade dobro radi, onda treba imati hrabrosti i jasno stati iza nje. Ako misli da dobro ne radi, onda treba s njom razgovarati i zamijeniti u nekim drugim. Nema hrabrosti u premijera. Mi nismo čuli ni da je on stao iza nje, a nismo čuli ni da je rekao i da je se zahvalio na radu.
Neki smatraju da premijer kalkulira s ostankom ministrica Dalić, odnosno da je ne želi maknuti iz vlade, jer bi onda on bio prvi izložen. Ovako ipak ona na braniku.
Pa uvijek, znate da uvijek svaki premijer ima određene suradnike, ima one koji se malo više troše i koji se malo više izlažu od njega samog. I mora tako biti, dakle nije to ništa novo. No međutim, onda je nekako mi se čini da premijer onda treba i stati. Ministrica Dalić je jasno rekla, što o tome misli. Jasna je bila poruka u startu. Sjetimo se i vi i ja i svi slike kad se ulazilo u Agrokor. Tko je išao s Antom Ramljakom? Išla je potpredsjednica Dalić. Dakle, ona je jasno stala iza njega, jasno stala iza tog projekta sanacije, restrukturiranje ili šta kako god hoćete zvati Agrokora. I ona, ono što ja apsolutno kod nje cijenim, ona i dosljedno i do kraja tu stoji i nije se ništa pokolebala. Premijer se malo pokolebao. Ministar Marić se vrlo elegantno izvukao iz cijele priče i izvlači se iz cijele priče i više on nije u fokusu svih događanja.
Nakon svega ovoga što smo sad vidjeli sa ovim naknadama za konzultante, premijer je jedino procijedio da tu neke stvari nisu dobre i to je to. Više ništa nije rekao. Mislite da traži neki izlaz ili da nema što reći ili zašto toliko dana čekamo? Zašto vlada tako dugo, evo već je tjedan dana od kad je to u javnosti, vlada proučava tu dokumentaciju?
Pa apsolutno je jasno kako premijer upravlja državom. Premijer upravlja državom da ako problem može odmaknuti od sebe, on ga odmakne. On kad problem nastane, on se ne suoči s problemom, nego ga odmiče od sebe. I onda ako prođe dovoljno vremena, neko će zaboraviti, znate. Niste napisali zadaću, pa ju niste napisali ponovo, pa će neko zaboravi da niste napisali zadaću. Pa sjetimo se, meni je priča Ploče u Jasenovcu zapravo model po kojem se upravlja. O tom se raspravlja, onda to pokušavamo staviti ispod radara, pa stavimo nešto drugo, pa kad ne ide ispod radara, onda je rješenje da to maknemo 20 km dalje i to iz Jasenovca preselimo u Novsku i tamo osiguramo da neko 24 sata čuva i na taj način sam riješio problem. Nisi riješio problem.
Znate, mislite samo da premijer malo gurno nešto po tepih i čeka da prođe?
Ja imam osjećaj da je tome tako. Misli, evo, svi će se zasiti, toliko su pitali, ovi u Saboru isto pitaju, po jednom trenutku će svi odustati pa ćemo ići dalje. No, međutim, Agrokor je ozbiljna priča. Agrokor je ozbiljan projekt, ja bih ga zvala projekt. On je po prvi put na taj način se prema jednom poduzeću koji je nastao privatnim kapitalom, zahvaljujući kroni kapitalizmu, dakle rođačkom kapitalizmu, i bilo je vrlo hrabro, iako to tu riječ vrlo teško koristim uz premijera, on se odlučio za taj zakon. Ima i čovjek koji zna, koji je pisao zakon, pa smo taj već problem riješili, smo cijelo vrijeme mislili ko je pisao, pa je gospodin Škegro rekao da on zna. Ali kad nešto krenete obiveno velom tajne i stalno izvlačite iz toga nešto nazad, ma nešto što je loše krenulo ne može dobro završiti, to su vam nekakva životna pravila.
Neke informacije kažu da šef vaše bivše stranke Ivan Vrdoljak puca na tu fotelju, možda, a možda i ne, uzrmanu fotelju Martine Dalić. Imate li vi takve informacije?
Dakle, ja mogu samo komentirati ono što sam ja pročitala po medijima, kao što ste pročitali. Vi, nemam nekakve informacije koja bi bila sad nekakva ekskluziva, da vam kažem da, tako je, zaista nemam.
Ali poznavajući gospodina Vrdoljaka, je li on taj koji se želi ponovno vidjeti u vladi?
Pa gospodin Vrdoljak u posljednje vrijeme govori da on nikako neće ići, neće biti u vladi. Nekako da probamo se sjetiti što je bilo ovo proljeće, koliko puta je rekao da neće HNS ići s HDZ-om, pa ajmo zaključiti.
Može li izvanredni povjerenik Ante Ramljak nakon svega nastaviti posao na postizanju nagodbe, što je zapravo njegov posao u Agrokoru, ili bi nakon svega ovog trebao on potražiti neki drugi posao?
Ja mislim da je to zapravo pitanje za gospodina Plenkovića i za gospođu Dalić. Ne mislim da je dobro da neko na pol puta stane, ali mislim da nakon što se otvorilo, ajmo konačno vidjeti što je napravljeno i što je ostalo za napraviti. Da li ćemo mi taj Lex Agrokor produžiti? Ajmo čuti svi oni koji su u cijeloj priči koliko su zadovoljni s tim. Nije dobro na pol puta stati. Ali jednako tako, ajmo vidjeti što je od onog što je bilo potrebno za napraviti napravljeno. Pa mi to ne znamo. Mi ne znamo što je do sad napravljeno. Mi ne znamo što je još ostalo. Mi ne znamo u kojem je statusu. Samo dolaze do nas informacije da on ima, dakle, vezano uz roll-up kredite, da je cijela taj proces roll-up kredita vezan uz njegovo ime i prezime, jer on mora biti povjerenik. Dakle, ne neki povjerenik, nego on imenom i prezimenom. Dakle, to je jedna tema koju imamo.
Da, to nije samo Lex Agrokor, dakle, nego dakle, i Lex Ramljak.
Dakle, to imamo, to jasno piše, ja to nisam do sad imala prilike vidjeti, ali jasno piše da je on taj. Što je još ostalo za napraviti do kraja? I došlo je vrijeme. Ja recimo bi na mjestu premijera, on pitali ste me što bih učinjela u odnosu na potpredsjednicu vlade, odnosno ministricu Dalić. Ja bi na mjesto premijera došla u Saboru i saborskim zastupnicima, a i hrvatskoj javnosti, odnosno građanima, rekla vezano uz Lex Agrokor i ovo napravljeno je do sada to, ostalo je za napraviti to i u tom smislu radimo dalje. I to bi bio odgovor možda na niz pitanja. Ja i vi i svi zajedno smo imali prilike vidjeti da je gospodin Ramljak produžio ugovore za najam prostora za 12 godina. Temeljem koje priče? Što to ima veze sa cijelim procesom? Dakle, cijeli proces je obavijen jednom velom tajne.
Previše,
i ono što izlazi van plače, izlazi van da neko s nekim nekakve ugovore, izlazi van da on je sebe stavio u tu funkciju. Znate, kad dođete na određeno mjesto, malo vas ponese. Ali ovo nije mjesto na kojem te treba ponijeti, ovo mjesto gdje ti radiš posao, ozbiljan posao, kao vladin povjerenik.
Da, evo da zaključimo tu temu Agrokor. Kakav zapravo vi rasplet na kraju očekujete cijela ova priča? I što se tiče premijera, i što se tiče ministara, i Dalića, i Marića, dakle, i gospodina Ramljaka.
Dakle, ono što smo imali prilike vidjeti, način na koji premijer upravlja, odnosno predsjednik vlade, da će on probati to sve onako stišati, da će probati da sve nekako umiri, da će probati da se ne donesu nekakve odgovori i sve zajedno. Ja ne bih voljela i ne bih htjela zbog građana Republike Hrvatske, zbog toga što ja živim u ovoj zemlji, ne živim u nekoj drugoj. Meni je stalo do ove zemlje. Ja ne bih htjela da se to na kraju završi zaista sa štetom za proračun. I bez obzira što to govorim, ja to ne bih htjela, no međutim, znate, to je jedna stvar što ja ne bih htjela. Druga stvar, ja se bojim da će iza toga biti dugogodišnji sudski procesi. Pa procesi koji su vezani uz bivšu upravu, ljudi koji se s tim bave, kaže, trajat će 20 godina. Ja se bojim da će i cijela ta priča sa Agrokorom trajati u nedogled i na kraju, nažalost, plaćaju građani.
Idemo sada na sljedeću temu. Za nekoliko dana u Zagreb dolazi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Premijeru Plenkoviću poručio je da bi mu bilo bolje da ne spominje ratnu odštetu. Vulin je rekao da će Vučića u Hrvatskoj dočekati ustaše. Je li trebalo doći sada do tog posjeta ili je, kako je to nedavno predsjednica koja ga je na kraju pozvala, rekla da će još puno vode trebati proći Dunavom dok ne dođe do normalizacije odnosa?
Ja vam uvijek mislim da u bilo kojem poslu kojeg radite morate znati što je cilj i što je smisao. I ako predsjednica zove predsjednika susjedne države da dođe u posjet, onda treba znati što je smisao tog posjeta i nekako mislim da treba znati i što je bila ideja, čemu će se razgovarati i što će biti nekakvi zaključci tog posjeta na kraju. Inače, mislim da Hrvatska mora imati pristojne odnose. Mi se ne moramo voljeti, ali moramo imati određene pristojne odnose. Ali stvar je sad otišla tako daleko da zapravo svi nekako sa zebnjom to očekuju. On kaže ako nije dobro došao, neće ni doći. Pritvorilo se u nešto u što se nije trebalo pretvoriti.
Da, sastanak koji je trebao smiriti tenzije, zapravo uoči njega su narasli.
Dakle, umjesto da se, dakle, u času kad je predsjednica zvala njega, onda ga je trebala reći zovem ga u kurtoazni posjet pa da se vidimo, pa da zajedno poručamo ili povečeramo. Ili ga je trebala reći zovem jer su ostale neke neriješene teme sa željom da te neriješene teme riješimo. Primjera radi. Mi imamo jedan vrlo jednostavan primjer kad smo mi bili u vladi, tada je sadašnji predsjednik Vučić bio ministar vanjskih poslova i u tom trenutku je bio potpredsjednik, da? Lažem, on je bio potpredsjednik, u tom trenutku potpredsjednica je bila i gospođa Pusić. I mi smo imali jedan neriješenu priču vezano uz karte koje je vojska odnijela, riječ je snimak na 15. veljače 68. godine koji je nama bio izuzetno važan za proces legalizacije. Saznanja koje sam ja imala da karte postoje, da se mogu snimiti, mi smo čak posudili plotere i saznanja su bili da se očekuje da netko dođe po to. Ja sam tada razgovarala sa potpredsjednicom i ministricom vanjskih poslova, ona je rekla ja nemam nikakav problem i mi smo unaprijed dogovorili sastanak s Vučićem, ona je otišla tamo, fizički je njoj on uručio sve te snimke, ona je doslovno kao da je išla kupiti cipele, to donijela nazad u vrećici koji su točno tako izgledale i taj posao je bio uredno odrađen. Jednako tako, mi imamo predsjednicu države koja je po svojoj vokaciji diplomat. Dakle, ona je trebala znati što je smisao tog sastanka. Da li je smisao tog sastanka da se pristojno nađu, da kažu imamo još nerješene stvari, pa idemo se dogovoriti, mi ćemo se tu dogovoriti, pa ćemo onda proslijediti dalje ko će to rješavati. Odjedanput se samo povećavaju tenzije, povećavaju se kao on, ako nije dobro došao, pa on neće doći, pa onda on poručuje nešto našem premijeru, a naš premijer nešto poručuje tamo predsjedniku. To jednostavno nije dobro. To nije dobra podloga za sastanak. Ako vi idete nekom na sastanak, zgrče mu želucu, muka vam je od svega toga, pa ne možete dobro završiti.
Mislite da je to dokaz da nisu baš usklađene vanjska politika između Banskih dvora i Pantovčaka?
Pa ja mislim da to nije nikakva novost. Znate, ako neko sjedi na jednom brdu, a drugi na drugom brdu, a ne tako davno su sjedili u sobu do sobe, pa nema razloga da neko ne digne slušalicu i ne vidim koja je to sujeta takva silna da ne kaže ajdemo zajedno otići na ručak, ajmo zajedno na večeru, ajdemo se dogovoriti, ajdemo zajedno, ti radiš ovaj posao, radim to. Glavni cilj jednog i drugog posla je da imamo pristojnu diplomaciju. Pa nije cilj, ja sam sigurna da nije cilj da se mi probamo posvaditi sa svim kojima se možemo posvaditi. Pa nije cilj da punimo prostor s tim šta je ko kome rekao. Pa cilj je nekako da probamo, odnosno da oni probaju voditi državu jednu, da mi budemo jedna pristojna država koja ima jednu pristojnu vanjsku politiku. Dakle, oni su sjedili sobu do sobe u Ministarstvu vanjskih poslova, pa nisu oni nepoznanici jedan drugom, pa oni se znaju, pa ja svoje bivše kolege nazovem
mogli
kad
bi
nešto
i danas
trebam
komunicirati.
Pa,
što mislite, hoće li ova vlada odraditi mandat do kraja?
Ja sam vrlo loš prognostičar, ali bez obzira na to što sam loš prognostičar, ja mislim da će ova vlada odraditi posao do kraja.
Što danas s odmakom mislite o koaliciji HDZ-a i HNS-a?
Gledajte, meni je apsolutno jasno zašto je HDZ inzistirao na toj koaliciji, HNS ima u svojim nekakvim atribucijama da je jedna liberalna stranka i na taj način se pokazuje Europi, evo, nemamo samo kao koalicijske partnere i nekakve desne stranke, te recimo ekstremne, nego imamo i liberalne, dakle vrlo smo otvoreni, meni je to u tom smislu jasno, no međutim, apsolutno proces u kojem je HNS to odlučio nije mi do kraja jasan, ali morate znati da ja tu imam emociju i ne mogu, nemam razum do kraja, još uvijek emocija prejaka.
Na ljestvici od 0 do 10, koliko danas vjerujete da su narodnjaci ušli u vladu zbog kurikularne reforme?
Pa nisam ja to vjerovala, nikad se ulazilo.
U kakvim ste odnosima s ljudima iz vaše bivše stranke? U jednom intervju tu kod nas gospodin Štroma rekao je da se s nekima pozdravi, s nekima samo malo kimne glavom u sabornici. Kakva je sad situacija?
Ja uredno, dakle ja ne znam s kim je kimnuo glavom, s kim se pozdravi, ja vam uredno pozdravljam. Dakle, ja uredno komuniciram sa svima, ja mislim da je elementarna pristojnost kad uđem u lift u nepoznatoj zgradi, ja kažem dobar dan. Prema tome ja ću i dalje uredno se pozdravljati u temama o kojim trebamo razgovarati. Jučer je, evo, primjera radi, bila je rasprava o jednom zakonu i rasprava u ime klubova, bio je gospodin Batinić, iza toga sam bila ja, on je došao i rekao i se možemo zamijeniti ako ja ne stignem, ja kažem pa naravno da ćemo se zamijeniti, pa ne treba što ni pitati. Dakle, mi smo kolege, radimo posao, sjedimo s različitih strana.
Ali zapravo je sve kurtoazija više
manje. Da, apsolutno, pa i treba biti kurtoazija i znate, vi morate posao odraditi, mora biti pristojnosti. Ja, ako je, nije pristojno, ja se tome dobro ne snalazim, dobro se ne osjećam i dakle ja čak i na nekom ručku ako dođem dole pojesti, pa je neko od bivših kolega, pa nećemo krenuti leđa, čak sjednem i zajedno i porazgovaramo. Ali to je kolege koji rade posao, sjede s različitih strana sabornice i odlučili su se ići različitim putem.
Kako se Glas priprema za parlamentarne izbore, ma kad oni bili?
Dakle, mi vam idemo na način da vodimo računa o tri bitna stupa i tri bitna elementa. Jedno vam je da razvijate teren, dakle da organizacijski razvijate. Drugo je programski i treći da se probamo komunikacijski, odnosno medijski pozicionirati. Mi smo ovu 2018. Prepoznali kao godina u kojima neće biti izbora. Prvi izbori su za Europarlament, drugi su predsjednički i treći su parlamentarni i tu se pripremamo na način da aktivno sudjelujemo na svim tim izborima na onaj način koji to nama odgovara.
Na svim tim izborima ćete imati kandidate?
Da.
I na predsjedničkim?
Mi ćemo sigurno stati iza nekog kandidata. Da li će to biti kandidat koji će biti naš ili ćemo stati iza nekog, to ćemo još vidjeti, o tome razgovaramo, ali sigurno ćemo jasno reći ko je naš kandidat za predsjednika.
Očekujete li da će nakon parlamentarnih izbora Glas i dalje biti parlamentarna stranka?
Pa naravno da očekujem.
Je li amsterdamska koalicija u kojoj ste vi pametno IDS okupljanje novog lijevog bloka kako biste se odmaknuli od SDP-a?
Ja bih rekla da je to okupljanje jedne opcije koja je od centra pa prema lijevo sa idejom, dakle, mene su u startu pitali pa jel ćete ići s SDP-om. Pa mi Glas nismo formirali da budemo ispostava SDP-a. I tako i funkcioniramo i tako se razvijamo. Ono što smo zaključili i vidjeli, a to je da zaista na ovom našem polju politike u Hrvatskoj je potrebno netko tko okuplja oko centra, koji daje, mi ono, znate što hoćemo dati? Hoćemo dati nadu, nadu našim građanima da postoje pristojne stranke koje ono što kažu će i napraviti. Zašto im se treba vjerovati? Zato što im se treba vjerovati na temelju toga što su napravili do sada, i mi samo želimo ponuditi nadu i ja, ovom populizmu koji je oko nas, ovim zapravo tom jednom neredu koji se je pojavio, i zato idemo vrlo staloženo, vrlo mirno. Imali smo pred jedno 2-3 tjedna sastanak tri predsjedništva, lijepo smo se dogovorili, stvorili tri grupe, jedna grupa koja je vezana uz dogovor oko daljih nastupa, a to je vezano uz izbore koje sam spomenula, druga grupa gdje ćemo imati zajednički program oko tema koji su nam zajednički, i treća grupa, kao što sam rekla, vezano iz Glasa, to je vezano iz amsterdamsku koaliciju, jedan zajednički nastup koji je medijski, ali mi smo se, znate, važno je da kad vi sjednete oko stola, i oko stola kad sjede 30 ljudi, da se oni dobro osjećaju, da tu pripadaju, da se dobro osjećaju, da se razumiju međusobno, i možda da se našalim, kolega Ivica Pulja koji je bio, kaže, do sad se sve razumijem, pa baš me zanima kako ćemo funkcionirati oko teme oko koje se nećemo razumjeti.
Jel se tako dobro osjećate u društvu Davora Bernardića? Poznavajući stanje na političkoj sceni, mislite li da će on ostati predsjednik SDP-a?
SDP ima zaista probleme očito unutar, ja to gledam sa strane, ja sam, moram priznati, tamo negdje još u travnju, svibnju, ja kolegu Bernardića znam dugi niz godina iz nekih drugih vremena, on je jedan meni drag čovjek, ja ne mogu reći da nije, ja sam negdje u tamo travnju, svibnju prošle godine, možda čak i ranije, rekla, gle, ako stvari ne idu onako kako si planirao, ako ima problema, onda ne možeš to raditi tako dalje, moraš napraviti rez i krenuti raditi drugačije. E sad, da li je spreman na rez? Da li su oni svi zajedno spremni? Meni je to teško reći. Ja moram priznati da ono što mene malo u cijeloj priči sam, recimo tako, neću reći da sam zabrinuta, ali je nelagoda. S jedne strane imamo vladajuće koji uredno rade čak i nered, donese krive odluke, ima svega i svačega, a zapravo se mi medijski bavimo gospodinom Bernardićem, SDP-om i svim zajedno. Bilo bi puno bolje da se bavimo onom, ali to jednostavno tako ne može ići. I osim toga, znate, sve države koje idu naprijed i svim vladajućima, njima treba biti jaka oporba da ih tjera, da upozorava. Oporba u ovom trenutku evidentno nije dovoljno jaka kao što bi trebala biti.
Na samom smo kraju, još nekoliko pitanja, molim vas blic odgovore. Očekujete li da će za mandata ove vlade biti ratificirana Istanbulska konvencija?
Voljela bih, ali bojim se da ne.
Je li vam prihvatljivo što je endokrinolog, neki kažu, gospodin Ilčić ostao u vladi nakon izjava o PMS-u i hormonima?
Ne.
Koji je vaš politički plan u budućnosti? Možda ponovni lov na Zagreb, možda na Pantovčak?
Teško mi je u ovom trenutku reći. Znate, ja sam u 2 godine imala 3 izbore. Ono, ne treba zaboraviti da sam ja ušla u parlament 2 puta sa 8. mjesta, dakle preferencijalno. I kad uđete, kad prođete taj proces izbora, onda vam je vrlo teško, ali sad sam vratila svoj život nazad sebi i razumno ćemo donijeti odluku što je najbolje i za stranku i za mene osobno.
Ali nije isključeno ni jedno ni drugo.
Ne mogu reći ne, znate, naučila sam se u politici da svaki put kažete ne, za mjesec dana se morate demantirati, da se ne bih za mjesec dana morala demantirati.
Imali ste odličnog učitelja u bivšoj stranci. Ovime smo stigli do kraja intervjua Tjedna medija servisa. Gospođo Mrak-Taritaš, hvala vam lijepa na gostovanju.
Hvala lijepo vama.
Slušateljima i gledateljima kanala Medija servisa, hvala na praćenju i srdačan pozdrav.